Сәлем-сәлем, бу азатлык радиосында татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бүгенге подкастның чыгу вакыты да, форматы да үзгә. Бүген Казанның 175-нче гимназиясына һөҗүмгә бер атна. Бүген Гарифуллиннар гаиләсендә Коръән мәҗлесе. Казанның 175-нче мәктәбендә һәлак булган Алиса Гарифуллинаның җидесенә аның әти-әнисе, якын туганнарын чакыра. Табын артында аның рухына дога кылыначак. Һәм әти-әнисе, туганнары, фотоларын актарып, кыз мәктәпкә киткән килеш үзгәрешсез калган бүлмәсенә кирип кабат-кабат. Ни өчен бу хәл безнең кызыбызның гомерен үзде, дип елаячак. Алиса әнисә белән Раил Гарифуллиннарның бердәнбер кызы. Алар Казанга бер ничә ел Түбән Камада яшәп, анда заводта эшләп кайта. Бала мәктәпкә бара торган ел дип уйлап, ишек алдында яхшы мәктәп булсын дигән хәстәр белән фатирны да сайлап сатып ала. Әнисә апа баламны соң 30 яшимдә генә таптым. Барлык тормышымны аңа багышладым дип сөйләде азатлыкка. 11 май Гарифуллиннарның өендә гадәти иртә. Механик булып эшләүче әтиләре ул көнне гадәттәгечә иртән эшкә чыгып китә. Аннары Әнисә ханым кызы Алисәне уята. Урамда кояш, җәйсе, кәйф тә күтәренке. Берничә көн мәктәпкә бармаганга дуслар да сагындырган. Алисә ул көнне аеруча да матуррак киенеп мәктәпкә китә һәм кире кайтмый. Әнисә Гарифуллинага бу хакта сөйләү җиңел түгел. Ләкин Казанның гына түгел бөтен илне тетрәткән бу фаҗигага бәйле аның сораулары күп. Журналист Рима Бикмөхәмәтованың Әнисә ханым белән сөйләшүен сезгә дә тәкъдим итәбез. Азатлык сайтында ул текст рәвешендә дә чыкты.
Ул иртәне ничегрәк хәтерлисез? Менә гадәти көн булгандыр инде ул. Без йоклан торды, шул сәгать 6-да торалы, 8-нче яртыда чыгып китә. Йоклан торды, Анара, шул мин чай койдым да, мин кирип чыгарын дигән беренче җыгылып, Анара ул әле атасы белән шаяра-шаяра, атасы шәрендә дә тизрәк ваннадан итә бит инде. Бу әле туй бер күземә юам, туй икенче күземә юам, әди кет әле кет дип әйтте ул. Аннан соң безгә шаулар белән җиттән мин әйтәргә кычкырды. Удобно бит инде. Матур чулкилар киен, матур киен итекләр киеп, мин әйтәм кызым блузка, Штык блузка сөйләп тора. Кайсын киясың соң бүген? Менә шундый теге бантик белән бәйле торган, матур шуки, матур итек белән шуны киям, матурланып китте ул көнне. Кичтән чәчләрне ясады, матур иттереп, шулай ни иттереп, бармын дип яңгыштан да бер андай нигә булмады балам.
Озатып җибәрә торган идегезме, каршылай торыгызмы? Менә үзе китә дирәйме? Сез аңламыйча шул якында гына яшисез.
Без Нижнекамскида тудым, Алисе. Нижнекамскидан теге выброс дип кайттык Казанга, беренче класска керергә монда кайттык 7 яшендә. Ине алды квартирны инде шушы мәктәп яныннан мәктәп якын булсын дип. Беренче класска кергәч, баланы үзем генә җитмәскә эшләмәдем. Гел Алисәне озаттым, каршы алдым. И Алисә мәктәптә вакытта минем беркайчан идән кибеткә, җырап кибеткә беркая да чыкканым юк иде. Шушы үзебезнең дом кырындагы кибетләргә. Ә хәзер бит инде зур кыз, атасы иртә белән 8-нче яртыда мәктәпкә озатып кояткан саен, ул көнне дә мәктәп ишегеннән кертеп җибәрде. Мин идән, кызым İkinci ortada bir tane verirsin. Kilmedi mi zamini? Yok hani. Min kın sayın 8. klasta olsa da bütün kişi nik karşı alasın. Min çıkıp karşı alıp kın sayın alıp karşı alabilirim dedi. Mektep can alıp var mı oğuldan? Ana silmastik bunun karşından alanı yoldan çıkkanın şovup çıkmaz. Maşına gitmeyiz de gel şuvay. Karşı aladır hanım.
Ә бу борчылу аркасындамы? Нинди ни өчен шулай һәр вакыт теге өлкән бала булса да каршы алдыгыз, озаттыгыз? Борчылганга күрәме?
Юк, мин бит инде шул бүтән 30 яшьтә таптым, бүтән балам юк, бер кеше юк. Эшләре мин әби барыбыр бер үзе генә кайтып керергә. Барыбыр тыныч түгел бит инде хәзер заманалар. Урамда да эт әле бит көтү. 7-8 эт исерек мине хәзер куркыныч шуңа күрә мин гел шулай Беренче класстан шулай тутындык. Английский кружокка йөрдө мәктәп кырында, анда да үзем затам, үзем каршалам, гел шулай дип җирдем.
Әмісі апа, бұл фажиғаны сіз интернеттан іштігіз, мен ешкерек іштігіз?
Мен сағат 9:27 менің қызым интернетта болған телефонын көрсәте. Телефон бұл жоқ енді. Көрсәте компьютердің қаралаш 9:27 болған. Мен үйде отыра дұрым, дүмбір шатыр әйбір бұл шатқан шекелі дүмбірдей. Мен етем командалар стройка нәрсе таршылар мұндар әйбір таршыны. Бір болды, екі болды. Апа қосылдың да мәктеп қырында шың да оқып тұра. Апаға шалтыраттым. Үнедім қоран кезек тұрызды. Нешілер онда жүгір әлерсіздің. Алдағы күнні, сұбыты күнні, сәйзі 15-ке 9 пожарный бек көп машиналар келгеніне. Біз біт қазір ғаз шартлы неге ұжы егәшіп барамыз, шыңа көре, шыл қаренәтмелеп жүгіріп, шыл қара мүнетем. Апа қарады да тәрізден. Мәктептен балалар, шығала да кіштік балалар, нешік жүгірәлер, шулай жүгірәлер, мәктептен әсләдір. Мен кез ген әске келім шығып шаптым. Баламны үлгердім, үзім шалтыратам, үзім әрлім нешләп алмайсын тұрыпқыны, нешләп алмайсын тұрыпқыны деп. Шулай деп, бірді өлір шекілі деп, бірді сезмейдім.
Кім әйтті сізге Алисаның халак болуын, нешік рәк еткенімді? Сізді мәктепке кірттілер ме?
Бір жергері қатнерлер шыман. Анда шаптық, мұнда шаптық. Английский кружок оқытушысы шу, дополнительный жері тұрған. Жылама, сен арманы жыл, Сабина шыққан, Алисаның подружкасы, ең Исан сау деп аңа язған. Мен айтам, қоя, Алиса қой екен, тезірек шалтыратамыз ол қызға. Алиса класта башынан қонағып жатып қалды, деді ол. Шыннан мұжықты шында қойдып жетті шықтайынды, тезірек мен айтам, мәктепті шалтыраталар тез шалтыраттым енді. Білмен бек, ол қайтты да, ол мен айтам, ұрқылға жегір, Алиса, ранен не болсын. Біз еткіріп апта деп ойламыз, мен шыл шартлаған деп. Ол кеттір кыбыға, аман, аман сон, немені сылар келіп жетті, біз анда ұналып үзіледік қызымна. Кеттік, мен де кеттім. Қарайлар, біз жоқ списықта. Біз, может, детский поликлиник деге жіберген мердір дилер. Анда деп, немені сонда кетті, біз жіберлік мектепке. Түштік, кірпмелер мектеп территориясын бітіне шылған олғанлар. Шынан мен айтам, менің қызым шында жатып қалған қан білер. Бір жерде де жоқ. Штабтан сұрайық. Штаб деген болған, анда бір кіші отырған бола. Но ол бір нәрседе білмей. Шыннан іштері керек кіріп сұрадық. Тағын шылай балам қан біле жатып қалған. Мен шыннан ішкері өттім, өттім. Шыннан кім фамилияғыз? Мен айтам, Зарифуллина. Әйдеңіз әйде апа, анда психологлар бітінісі құшақлап нетіп. Әйдеңіз әйде, мен енді қызым жағына жіберемін деп сейіне-сейіне барам. Алар ішіңіз іш қарғалы, мен айтам, менің ішесім келмейді, қызы жаңа апарыз. Отырғыз қорайға, отырғыз. Мен айтам, мен отырмен. Шыннан Гарифуллина, анда, мен де мұжық болдым екенін. Білмеймін де, список мұны қарады да, жедек шығылген өлішелер арасында сіздің қызығыз да бар, дейді. Мен айтам, шыннан дағын қуа башлар бар, барығыз мұрыққа олар мұнда түгіл, мен әндіңді менде халетті екеніне бір нүшікті айтып бітіре отырған түген. Бір қызым, қалып тұрған қызым. Шынан, мен хатияға мұрыпты, мектепте қап шығып кеткенлеріңіз қорап тұрған кеткенше. Мұнан бар бір көре алмайсыз, бар ағыз мұрыпта көрсет, әлі сізге көрсет, әлі қыд үлгенінде көрсетімді деп тәмі деп енді анда. Анда енді нәрсе деп әйтіп кә ұйлап табылмай. Жіберділер морыққа, морыққа көрсеттілер аяқ киімін, ең башына екі атқан полі де білмесеңдер, енші атқан әз, бізгалтерлар қып-қызыл апа қызыл болмаған, мен біз олесе түгіл, қызыл түгіл аның дейін. Йоқ, апа, қызыл түгіл еу, ақ болған дейділер. Кіртмәділер, көрсетмәділер, кіртмәділер, қойдып сағат алтыға қатлы, мен хәтиялы кіріп шығым қызымды көріп, хәтиялы кіртігіз деп көп мәжі алынсақ та, естеңе келесі сұстаға жеріге деп жеретілер. Мұны шығымды қәлір. Ерте бірен шол сағат 6 тұлған шын кетті кенді біз. Мен мұрыптан қойттым, мен айтам қазір үйде бір күші үйек, қожы кетті племянник біле. Мен айтам қойтам да қайымырсы болса, шлемді қызым біле бірге кіріп жатам. Қойтсам екі апа еді. Шуа көрі салымдары түні бұйыны белгисиз нечектен өткөндүр, саат 6 жартыда мужик Розая бара алмады, пленник алып барды. Шундай уже жууп, әзерләп чистартып койганнар. Алып кайттык. Мин жудык, уже жуурга бүтән жараны, чөнки ул таралырга дип әйттеләр мәйтәм. Таралса да, таралмаса да, ике кайтып кушаклап утырып, бер сәгать жанында кушаклап утырып, жууп итеп кайтарып көмөк килдек. Бер нәрсә дә саклый алмады. Бөтен классларда ишекләре ябык булган. Бер безнең классның ишеге ачык булган. Шуннан мин хәзер күрсәттеләр инде. Менә Алисия ятаканы шунда уже интернетка чыккан. Менә Алисия дип күрсәттеләр. Чәчендә ак заколкасы. Мин әйтәм, ник ул алда ята тактакры инде. Ул бит парта үтергәч, парта арасында булырга тиеш дип шалтыратам классташ кызына. Апабыз бит сигнализация эшләнәде, эвакуация дип коридорга чыктык. Без коридордан аннары бер кыз Райна белән подругасы чикне А класска барып шаккыган, алар бит инде уже бөтен кеше жабылган. Аларга әйткәннәр, тиз керегез дә бикмәгез. И болар килешеп алып кергәннәр класска балалар. Шуңа күрә без кем кайда шуңа үз урында түгелекбез диделәр.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Казанның 175-нче гимназиясына һөҗүмдә халык булган Алиса Гарифуллинаның әнисе Әнисә ханым белән сөйләшәбез.
Бөтен укытучы бикләгән ишекне, ә безнең ишек ачык торган. Бер нәрсә дә аңлыйм, белмим, мин монда хәзер бик күп сорауларга җавап таба алмыйм. Исән-сау терелеп кайткач, ул укытучы мине аңлатыр дип уйлыйм инде.
Әнисә апа, башка әтиләрдән аралашасызмы? Менә бу класста бит инде хәзер ничә бала?
Без 25 ек, ул көнне 22 булган. Башка әтиләр әниләр белән аралашырга һәркемнең үз проблемасы гына түгел, җәмәдә нишләтергә, нишләтергә дип кенә йөрдән. Сөйлиләр, укытучылар молодцы, укытучылар әйбәт, директор әйбәт, укытучы әйбәт. Исән калган балалы ата-аналар шулай дип сөйли, мин бик ниеттем хәзер мин алар белән бик сөйләшмәскә тырышам, чөнки аларның балалары шулай белә исән калган, минеке нигә кергән, алар укытучыны мактыйлар. Ишек безнең бикле булса, үтеп киткән булыр иде, бәлки минем балам исән булыр иде.
Бу оповещение гомумән эшләмәсә тагын да күбрәк корбаннар булыр иде дигән фикер юкмы сезнең Әнисә апа?
Безнең кабинетта бөтенне эшләмәгән. Менә хәзер балаларны һәрберсен чакырып ни алалар икән. Шул классташ кызы бөтен нәрсәне әйткән. Без бөтен яңалыкны иң ахырдан белә белик бөтен балалардан безнең кабинетта эшләмәгән. Диде, әгәр эшләгән булса, бәлки япкан булыр иде. Инде эшләмәгән булган очракта дагын уже әйткәч тә хотя бы тартып торсалар да класс ишеген бикле дип үтеп китәр иде ул. Минем кызым узган чиректә лишница булды, партада укытучы белән рядом утырды, укытучы каршысында утырды ул. Кичә миңа сәгать 4-ләрдә бер завуч шалтыратып, беренче тапкыр ни күмергә килмәделәр, бернинди, бер кешедән бер хәбәр, бер нәрсә ишеткәнем юк. Нәрсә кайгымны уртаклашам, нәрсә сезнең белән күреп сөйләшергә кирәк. Әнкәталар җыйган, укытучылар җыйган помощ бирегә. Мин нишлим аның помощы белән? Затырга баламны. Юмаяр, мин сөйә минем кызым аларның класслары шулай саналадыр. Бер бала, бер кеше, бала түгел, гафу итегез, балалар килде, классташлар, бүтән класслар балалар килде. Мәктәп коллективыннан бер әйбе булмады. Моргта мин алганда бер укытучы кырыда басып тора бирде. Жаңгыштан да как будто без ни түгел, шулай шундай ни белә киттеләр. 75-нче мәктәп мин Рөстәм хәзрәт безнең классташ ул да шунда тора бирде. Берсе берни әйтмәделәр, без шулай итеп алып киттек баланы.
Ягъни бирендә ярдәм күрсәтү
сөйләшү булмадымы? Ярдәмнәре кирәкми, без андыйга мохтаҗ түгелбез. Әле дә мин ни булса, мин эшләгән дә булыр идем. Ансына, акча андый мәдди миллион түгел. Просто все равно завтрага бер укытучы килеп, подъез идеп керде, бөтен урам җыелган, без думабыз белән, авылдан да яхшырак шулай итеп бер-беребезне белеп, бір-бірімізге болышып, шулай деп ешеміз. Мында бітілімізді бір-бірімізді білеміз бүтін түйді. И бір оқытушы нишлеп, білуге әйтен нишлеп бір оқытушы бұ бала тұрында бір сіз әйтмеді ап шықып кеткені баланы. Йоқ, бір, міне мен кеше заушқан айттым, рахмет сізге коллектив ағасқа, бек рахмет. Мен баламды мәктепке жібердім, мұрықтан алып қайтып, жер астына тығып қойдым, 15 жасылық баламды. Мен шулай, шундай халде. Мен қазір неше кешіргенмін, айтыңызшы шуны.
Әмісіпа, мен қойдадыр Америкада, мен мәктепте отырушылар еш бола бит. Шу хабарларны оқығаныңыз, ешіткеніңіз бар еді ме? Қашанда болса, өзіңіз білен шулай бола ола деген фикірлер, ойлар келгені бар еді ме башыңызға?
Ондай әйберлеріне ешіткеніңіз де бар. Бен Татарстанда бізде мұндай халін болып шығуға, мұндай бір қашанда қызымны шулай деп етіп көмірмін деп, мектепке етіп қойып баламны. Татарстанда бетінде бар-бір да тәртіп деп, қазанда тағында тәртіп мерек деп күшіп қайттық оқырға. Өз қолларым біле баламны мектепке етіп отырып өтірттім. Бек ауыр, бек ауыр. Бөнім қалшы, әне, үйде бүтін әйбір бізнің, үйде аңын әйбір, бүтін әйбір, бүтін әйбір. Қойсына қағылсаң да, нешек етіп ақылдан жазмыша, бүтін әйбір. Ол бұл бек сақшыл, бек әйбірін шылтанаш, әне, қазір мәсесін ашсаң, қарасаң, ауылдан келіп қайтып келдік тоғыз екеніміз, сумкада деген алған күштенесіне, конфетларында ошамаға шынды, ол бізін шынды бек лейбалайы. Сақлап, қадірлі, бүтін, әне, қазір әлі бізді ауылдан келе әлі мағашы, болмады, оның страницадан кіріп, компьютерден қарадым. Андағы оппадружкалар, неше 132 өнімі, Алисе, сен қойды, Алисе, сен қойды, Алисе, әй, Алисе, несігіне әлі жылы-жылы шының балалар бүтін Алисеге, сен мен үшітмесен деп, несілергіне мен етмегіне жібермегенде.
Бұ Азатлық радиосында Татарша подкаст һәм без Қазанның 175-нче гимназиясына һөҗүмдә һәлак булган Алиса Гарифуллинаның әнисе Әнисә ханым белән сөйләштек. Әлеге фаҗигана тикшерү дәвам итә. Атыштан соң 19 яшьлек Илназ Галәуев тоткарланды. 4 ел элек ул әлеге мәктәпне тәмамлаган булган. Галәвиевка 2 һәм аннан да күбрәк кеше үтерү мәндәсе нигезендә гаепләү белдерелде. Ул үз ғайыбын таныды һәм әлегә 2 айга сақ астына алынды. Сұраулар күп. Мұнда ишкә бу кешене нәрсә әтәргән? Ни өчен нәкъ менә 8-нче А сыйныф бүлмәсе ачык калган? Гомумән мәктәпләрдә нинди иминлек чаралары күрелә? Әлегә буларга җавап юк. Азатлык бу теманы күзәтеп барачак. Исән имин булыйк. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез ozatlyk.org сайтында, YouTube, Яндекс Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль шелтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.